Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Jes, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Jälleen kerran olen saanut tänne studiooni vieraakseni tosi mielenkiintoisen tyypin. Itse asiassa joka on nyt vähän taustatietoa valaisia, koska niin kyseinen henkilö oli myös rakkaan aviomieheni best man. Ja teillä on pitkä yhteinen historia ollut ystävinä jo vuosikausia, ja sitä kautta mä oon saanut suhun tutustua, ja vieraana on nimittäin Jussi Petteri Koivusaar.
Mm, joo, ja Markosta sen verran, että sano enempää, koska se liittyy tähän mun tarinaan voimakkaasti ja uskoon tuloon, niin se tulee sitten sieltä kautta. Marko on mun paras kaveri. Se on ainoa ihminen ollut silloin, kun kaikki muut on hylännyt ja jättänyt, niin Marko on ollut se, joka on ollut rinnalla. Että aika tärkeä ihminen.
Niin. Ruvetaanko me heti itkeen?
En mä enää jaksa olla kovanaama. Mä oon ollut koko elämäni kovanaama, niin mä en enää jaksa. Ja just itse asiassa viikonloppuna oli semmoinen hengellinen viikonloppu, mikä järjestettiin. Ja kun mun piti puhua siitä jotain, niin mä vaan purskasin itkeen.
Niin. Sanotaan, missä sä olit?
Mä oon tuo Orimattilan Toivon keskuksella. Perheen kanssa ollaan siellä ja meillä oli semmoinen syvemmälle rakkautta ja tämmöinen isän sydän viikonloppu, missä sunkin kanssa tavattiin pari kuukautta sitten samantyyppisessä. Ja tämä oli koko viikonloppun kestävä Orimattilassa leirikeskuksessa.
Joo, sä pyysit itse asiassa meitäkin sinne, mutta sitten mulle tuli semmoinen olo, että voiko mä tulla sinne, että jouduks mä sitten laulaa ja muuta. Mm. Että eikö sunkin mielestä niin kuin hankala vaan saada olla Jeesuksen sylissä ilman, että sun tarvii koko ajan palvella tai tehdä jotain?
Joo, ja se johtuu just sieltä kelpaamattomuudesta tai riittämättömyydestä tai jotenkin siitä, että yrittää ansaita Jumalalta sitä, että on tarpeeksi. Se semmoinen tietynlainen hengellinen suorittaminen johtuu ehkä just siitä, että kokee, että ei ole riittävä Jumalalle, jos ei tee tarpeeksi hyviä asioita. Ehkä se juontaa juuressa sitten nekin asiat, että on tehnyt niin paljon pahoja asioita uskossakin, että yrittää pitää sitä kauhun tasapainoa pikkusen.
Mm. Yrität sä hyvittää niin kuin Jumalaa?
No joo, ja tämä on varmaan semmoinen asia, minkä kanssa mä oon niinku kamppaillutkin ja ehkä vapautunutkin aika paljon. Esimerkiksi tuolle leirin aikana Jumala puhui mulle suoraan, että nyt laske kaikesta muusta ja tuu hänen läheisyyteen ja rupea tutkimaan vaimoskas enemmän sanaa ja lopeta toi touhuaminen. Ja sen seurauksena mä kyllä niinku teinkin tiettyjä päätöksiä, että nyt ollaan pienellä paikalla. Ja sillä paikalla mä oikeastaan koko ajan haluaisin ollakin, mutta se joku minussa vetää koko ajan touhuumaan. Ehkä se on toi sitten, että mä yritän isän hyväksyntää ansaita.
Niin. Sun tarinasta sun pitää ehkä vähän kuulijoille nyt avata sitä. Mm. Eli sä oot ollut pitkään nyt raittiina päihteistä ja myös pelaamisesta. Mm. Kerro vähän kuitenkin sitä sun historiaa sen takia, että me päästään niin kuin tähän sun ytimeen.
Joo. Mä oon aloittanut juokseen karkuun kipua, mitä mä en välttämättä tänä päivänä täysin itse vieläkään tunnista, että mikä se kipu on. Ehkä luulen tietäväni, että se on varmaan ollut se isättömyys. Mä muistan, kun mä olin ehkä 7 tai 8 vuotta, kun mä olin meidän isän kanssa Linnatuulessa pelaamassa pelikoneita, ja se oli meidän yhteistä aikaa. Ja sit mun isä lähti joku vuosi myöhemmin siitä, niin no ne on asioita, mitä mä en itse muista, mutta meidän äiti sanoi mulle, että se haki mut yö toisen jälkeen pihalta. Mä juoksin unissani ja itkin ja huusin isän perään, ja mä en saanut sitä ikinä kiinni. Että se varmaan oli asia, mikä jätti jonkun niin syvän kivun muhun, että mä oli pakko keksiä joku keino sitten päästä sitä kipua karkuun. Ja se oli mulla urheilu, se oli mulla PlayStationit ja sitten pelikoneet, ja sitten aika nopeasti mä löysin ne pelikoneet uudestaan. Eli ne, mitä meidän isän kanssa harrastettiin yhdessä, niin mä rupesin kioskille menee hakkaan kolikoita koneeseen. Ja se oli aika sillain niin kuin alkuun aika semmoista harmitonta. Siinä ei ollut vielä semmoista heti alkuun semmoista, ehkä siinä rahapeleissä ei ollut semmoista, että se koukutti ihan hulluna, mutta sitten mä olin kyllä koukussa noihin kaikkeen muihin, että mä saatoin urheilla 8-10 tuntia päivässä, ja mä pelasin noita Nintendoja, niin saatoin hakata monta tuntia putkeen. Ja en ollut siis ainoa, meitä lapsia oli paljon ja kaikki munkin teki samalla lailla.
Teillä on iso perhe.
Joo, meitä on 8 sisarusta tai niin kuin, ja sitten on 2 velipuolta, ja no sitten selvisi vielä jälkeenpäin, että on vielä 1 velipuoli lisää, mutta hän ei ollut millään lailla meidän elämässä.
Pakko kysyä, että kun sä sanoit, että sä hakkasit näitä pelikoneita ja siinä niin kuin pakenit sitä kipua, niin ootko ikinä ajatellut niin, että sä sen pelikoneen tai sen pelaamisen kautta olisit ehkä yrittänyt päästä lähelle sun isää?
No siis mä oon miettinyt sitä, ja se kokemus, mikä mulla oli sitä meidän yhteisestä ajasta, niin jotenkin se oli niin lämmin. ja mukavaa, että mä jotenkin yhdistän sen siihen, että varmaan sen takia mä niihin peleihin sitten niin kuin tavallaan pakenin tai turvauduin, että mä yritin varmaan, joo, yritin varmaan, no en mä kyllä ole varma, se saattaa olla vaan, että koska mä olin niin nuori, mä olin 10-vuotias, niin en mä vielä osannut oikein käsitellä asioita, mulla oli vaan paha olla. Ja mä yritin keksiä niin kuin koko ajan tekemistä, että mun ei tarvitse pysähtyä. Mä nukahdin telkkarin ääneen, ikinä ei ollut hiljaista, kun mä menin nukkuun. Koko ajan piti olla jotain ärsykkeitä, ettei tarvitse olla hetkeäkään itseksensä.
Kuulostaa tutulta.
Joo, no se kesti 2-3 vuotta sillä tavalla, että mä pelasin aika paljon. Mä rupesin varastaa rahaa meidän äitin lompakosta. Mä rupesin kusettaa ja manipuloimaan. Ja jo silloin nuorena niin kuin ihmisiä antaa mulle rahaa, että mä pääsen pelaamaan. Ja muistan esimerkiksi semmoitteen, että kummisedältäni niin hain kesän aikana 3 kertaa jalkapallolisenssiin rahaa ja kaikki pelasin kuitenkin siellä lähimmälle nesteelle, hakkasin ne rahat. Ja voisiko sanoa näin, että hyvän aloittelevan peliriippuvaisen niin kuin pilas se, että mä rupesin käyttää alkoholia. 13 vai 14 vuotias siinä taitteessa oltiin Kuopiossa pelaamassa jalkapalloa ja ekaa kertaa otin alkoholia siellä ja se oli kyllä semmoinen kokemus, että sen mä muistan niin kuin kyllä lopuelämäni, että se antoi semmoitteen tunteen, että oksa pois. Se kesti 15 minuuttia se tunne ja sen jälkeen mä oksasin koko yön, mutta aamulla mä en muistanut muuta kuin sen vaan se humalan tunteen.
Mm. Rakastuminen.
Joo, se oli voimakas ja mä oikeasti niin kuin ajattelin niin, että tänä vuonna mä saatan selvitä. Mä olin ennen sitä jo, mulla oli ollut itsemurha-ajatuksia, koska mulla oli niin paha olla ja se alkoholi vei kyllä sillä niin kuin mennessä, että vaikka se ei heti vienyt niin kuin sillä 24-7, että mä kävin koulua ja harrastin sun muuta, mutta se mun jalkapallojoukkueen kaverit oli semmoitteita. Mä pelasin vähän semmoisessa vaihtoehtoisessa joukkueessa ja ne kaikki muutkin tykkäs viikonloppuna ottaa kaljaa. Ja viikot meni siihen, että suunniteltiin, että kenen kämpillä, kenen vanhempien luona ryypätään viikonloppuna. Ja mä olin silloin jo siinä porukassa semmoinen, että kun perjantaina aloitettiin ryyppää, niin ne muut saattoi vielä lauantainakin ottaa, mutta mä sitten sunnuntai-aamuna vielä korjailin. Että se niinku tuli jo hyvissä ajoissa tavallaan, että mä otan vähän enemmän kuin muut. Ja silloin tuli ensimmäinen tyttöystäväkin kuvio. Mä muistan sen ikuisesti, se semmoinen rohkeuden, minkä mä sain, kun mä lähestyin sitä tyttöä. Ja se ei kestänyt varmaan kuin 4 kuukautta, mutta alkoholi antoi mulle luvan olla, elää. Se otti pois sen häpeän, huonomuuden tunteen. Ja se otti pois myöskin semmoinen niin kuin jatkuvan ahdistuksen. Ja pelkästään sekin otti sen ahdistuksen pois, kun suunnitteli sitä seuraavaa humalaa. Se, niin kuin, se oli ihmeellistä, että niin kuin tavallaan vapautui, kun tiesi, että kohta pääsee juomaan. Mä muistan siihen aikaan, me paljon käytiin keikoilla. Mä olin, ei ehkä uskoisi, mutta mä olin vähän semmoinen Hämeenlinnassa oli oikeastaan skinejä tai sitten oli hiphoppareita ja mutta mä kuuluin tähän punkkariporukkaan.
Sä vedit ihan oman vielä.
No meillä oli Hämeenlinnan Keinukalliolla oli kerran kuukaudessa. Se oli sitä aikaa, kun nämä bändit ei ollut vielä oikein niin kuin pinnalla, mutta tämmöitteet kuin Alitajunta ja Retkipanan ja sitten oli Lehtivihreät, Tehosekot ja Apulanta. Niin ne oli kerran kuussa tuo Keinukalliolla ja me mentiin sinne kilju pöniköiden kanssa, pokoiltiin siellä ja se oli tosi siistiä aikaa, koska se porukka oli niin yhteisöllinen ja mulla ei ikinä ollut oikein elämässä ollut sellaista tunnetta, että mä kuuluisin johonkin. Ja se oli niinku, mehän aika paljon saatiin turpaakin sen takia, kun me oltiin semmoinen pieni vähemmistö. Punkkarit oli vähän semmoinen, että ei ollut kenenkään silmissä oikein niinku jees juttua. Ja se kesti jonkun aikaa se vaihe, 2 vuotta. Sitten tuli se aika, kun yläaste loppui ja piti valita, mihin seuraavaksi lähtee opiskelemaan. Mun todistus oli niin älyttömän huono, että mulle tuli joku ajatus, että mä haluan lukioon, niin mä menin kymppiluokalle Lepaalle ja se viina oli jo silloin tullut niin voimakkaasti mukaan, että mä sain viikon jälkeen potkut sieltä viinan takia sieltä kymppiluokalta. Ja muistan sen ikuisesti, se oli puolukka likööriä, mitä mä join joka aamu kaakaon seassa ja menin humalassa sitten tuonne oppitunnille. Ja
sä laitoit kuitenkin kaakaon sitä, että siinä
joo,
on miksaus.
Joo, maistuu paremman makusta, että menee, kun puolukkalikööriä on karseen makusta. Niin
mä join mansikkalikööriä.
Hyi, että mä yritin juoda kaljaa ja siideriä, ja mutta ne maistui niin karseille. Mutta sitten kun mä sain 1,5 litraa kiljua käteen, niin rupesi menemään kuin niinku nakutettu.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Vieraana on J.P. eli Jussi Petteri, joska vaan muuten sun äiti sua sanoo, niin kuin sä sanoit, Koivusaari on sukunimi. Jussi Petteri on kertomassa meille sen tarinaa, joka on nyt ihan alkutaipaleella päihderiippuvuudesta keskustellaan tällä hetkellä. Missä vaiheessa sun elämässä nämä liköörit muuttu koviksi huumeiksi?
No itse asiassa aika myöhään, koska mähän vihasin narkomaaneja ja mä ajattelin, että me alkoholistit ollaan kunnon porukka ja narkkarit on sellaisia ötököitä. Ja mulle tuli siinä 17-vuotiaana, rupesi tulemaan se viha, mä rupesin kirkkaita viinejä, jo lähinnä pirtua, sitä rupesi olemaan markkinoilla sitä rojalia paljon. Ja kun mä join sitä kirkkaita viinoja, niin mulla rupesi tulemaan semmoista aggressiivisuutta paljon pintaa. Ja mä etin kaupungilla aina narkomaaneja, ketä mä saan hakata, koska mä vihasin niitä niin paljon. Ja 21-vuotiaana ensimmäinen vankilatuomio, siinä muistaakseni oli 9 pahoinpitelyä, osa törkeitä, osa normaaleja pahoinpitelyä, yksi aseellinen ryöstö ja 1,9 vuotta vankilaa. Ja ummikkona siinä ainoa, mitä mä olin kuullut vankiloista, oli se, mitä isot pojat oli kertonut. Ja hirveellä pelolla meni sinne, mutta piti esittää kovaa. Ja sellikaveriksi lyötiin semmoinen helsinkiläinen Subutex-narkkari, joka oli mua vanhempi, melkein 20 vuotta vanhempi, ja se piikitti itse joka päivä siinä sellissä. Ja mä tajusin aika nopeasti, että mä joudun vuoden olemaan täällä vajaan vuoden kiinni. Ja kuukauden katteli, kun se piikitti itse ja näin, että se pääsee aika erikoisiin fiiliksiin. Ja mä sitten kerran sanoin sille, että voiko piikittää mullekin. Ja se piikitti ja sen jälkeen mä käytin lopputuomion huumeita periaatteessa niin kuin koko ajan. Että mä menin sinne sen takia, että mä olin hakannut narkkareita, niin vuosi myöhemmin mä tulin narkkarina ulos sieltä.
Että se niin kuin vaihtoi, niin kuin, että se, sen jälkeen se viinan painopiste muuttui sitten ja sä käytit sitten sen jälkeen suonen sisäisiä aineita siihen asti, kunnes raitistuit.
2008 vuonna viimeiset huumeet, mitä vedin, niin oli markkinoille rantautunut MDPV, eli muuntohuumeet, ja sitä piikitettiin samassa porukassa sisaruksien kanssa, piikitettiin samassa kämpässä.
Eli myös muilla sun läheisillä sisaruksilla on päihdeongelma ollut?
No on ollut, ja luojan kiitos, voidaan aika pitkälti puhua niin kuin menneessä aikamuodossa, että aika syvältäkin on pelastunut. Näitä mun sisaruksia niin kuin minäkin, että on pitkiä vankilatuomioita ja kovia rikoksia ja suputeksia ja suonisia huumeita muutenkin. Ja siellä on oikeastaan nyt, niin kuin, jos mä oikein ymmärrän, mä oon aika vähän sinne Hämeenlinnan päin ollut yhteydessä, mutta se mitä mä ymmärrän, niin kaikki on aika hyvin jaloilla.
Joo, sun elämässä tapahtui sitten valtava muutos, että sä raitistuit ja sitten myöhemmin sen seurauksena sä tulit vielä uskoon.
Se, no... Mä en suosittele kellekään raittiutta, joka ei ole valmis ottaa sitä kipua vastaan. Että tavallaan niinku se semmoinen ehkä pieni harhakin mulla, että kun päihteet jää pois, niin kaikki muuttuu hyväksi. Niin. Mun elämäni rankinta-aika on ollut vuosi 2008-2014, kun mä olin kuitenkin siitä ajasta muutamaa päivää vaille kaiken niinku selvinpäin. Että mä ratkesin kertaalleen, yritin itsemurhaa pillereillä ja alkoholilla siinä, kun se tuska rupesi olemaan selvinpäin niin kova. Mutta se aika, kun sä joka päivä joudut kohtaan ne samat kivut, mihin sä rupesit tavallaan niin juokseen jo 10-vuotina karkuun, niin kun, siis addiktiolle lähin juokseen karkuun, ja sitten siihen tuli päälle se peliriippuvuus. Se alkoi mulla saman tien se peliriippuvuus. Mulle ei tullut, mä siis vertaistuen kautta raitistuin, ja usein kuulen se vertaistukiryhmissä, että porukka sanoi, että jos semmoinen alkuhuuma tulee, niin mulle ei kerennyt tuleen, kun mulla on niin se pelaaminen alku siitä, mihin mun päihteiden käyttö loppui. Eli se oli heti niin kuin...
Se on niin kuin korvaushoito.
Ihan, joo, ja siis ne teot ja... Että mähän joudun niin kuin vielä linnaakin 2 kertaa pelaamisen takia, petoksien ja rötöksien takia, niin kuin ihan selvinpäin raittina olevana miehenä. Ja mä en meinannut kestää kuitenkin, miehestä tietää. Siinä on 2 ihmistä ollut, yksi Pekka ja Marko, jotka on ollut mun rinnalla, kun mä joka päivä tein itsemurhaa 4 vuotta. Ja se ei ollut mitään niin kuin semmoista leikittelyä, vaan se tuska oli ihan valtava.
Miten sä ajattelet, että sen, mitä mä itse tiedän tuosta itsetuhoisesta niin kuin olotilasta ja sen niin kuin kanssa elämisestä, niin silloin sä et ollut vielä uskossa?
Ei.
Vaan sä niin kuin ikään kuin sinnittelit, sä taistelit ja sä pelasit ja sä, oliko se silloin sä vielä pelasit?
Pelasi.
Se ja oli, se vei syvemmälle sua.
No se oli ainoa, millä mä pääsin tuskaa karkuun, mutta se oli vaan niin hullu koukku, että se vei vaan syvemmälle, koska ne teot paheni koko ajan.
Joo.
Se meni täysin niin kuin semmoiseksi moraalittomaksi, se meni täysin se ihan samaa elämää kuin mitä semmoinen oikein kunnon niin kuin räkänarkki elää, että mikään ei ole pyhää, kenen tahansa taskusta saa ottaa mitä vaan, kenet vaan voi pettää. Ja sitten kuitenkin, kun sä selvinpäin elät sitä, sä menet joka ilta nukkuu niiden omien tekojen kanssa.
Kyllä.
Et päihteiden kanssa oli se hyvä puoli, että jos ahisti tarpeeksi, niin pelit itse tajuttomaksi. Aina löytyy joku myrkky, millä sä pääset pois todellisuudesta, mutta sitten kun sä selvinpäin teet niitä samoja tekoja joka päivä, mä tein niitä ihan joka päivä ja koko ajan. Mä aamulla kun mä heräsin, niin ensimmäinen ajatus oli, mistä rahaa. Sitten mä hommasin sitä rahaa, mä pelasin. Sitten kun ne loppui, niin mä hommasin lisää rahaa. Ja kaksi taukoa siitä mun pelaamisesta ton 6 vuoden aikana on ne, kun mä olin vankilassa.
Joo.
Se oli sitä parasta aikaa. Se toinen kaveri, se Pekka, vei mut silloin sinne vankilaan ja haki mut pois huittisista. Ja en mä mennyt lähteä sieltä vankilasta pois, kun siellä oli niin hyvä olla. Mm. Ekaa kertaa vuosiin mä olin niin kuin, että ei ollut mikään addiktio. Tai varmaan oli jotain, mutta ei ollut niitä, mikä niin kuin söi mua niin kovaa kuin mitä pelaaminen söi. 2014 olin ajanut itteni sen pelaamisen kanssa siihen pisteeseen, että mä päätin tapaa itteni. Mä muistan ihan tasan tarkkaan, mä olin kirjoittanut viestin puhelimeeni, mikä mä päätin, että mä lähetän mun äitille, niin siinä viestissä lukee, että maailma on liian vaikea paikka mulle, että mulla ja teillä kaikilla on helpompi olla, jos mua ei ole olemassa. Ja olin päättänyt mennä junan alle, asuttiin aika lähellä junarataa ja tiesin, että mihin kannattaa mennä. Ja olin tälle sun rakkaalle aviomiehelle luvannut 2 kuukautta aikaisemmin, en muistanut koko juttua. Olin luvannut, että lähden sen mukaan Tampereelle jonnekin juttuun. Niin Marko tuli mun oven taakse. Sinä päivänä, kun mä olin päättänyt tappaa itteni, niin siinä oli, niitä oli varmaan vajaa 10 ihmistä siinä. Ne oli kaikki tuolta vertaistukiryhmästä ja ne oli Tampereelle menossa jonnekin hengelliseen juttuun. Tänä päivänä mä ymmärrän sen, että meillä on vihollinen ja se haluaa pitää meidät pois kaikesta hyvästä. Ja mä olin just saanut samana päivänä ihan ihmeellisesti niin kuin tililleni paljon rahaa. Tässäkin niin kuin näkee sitten tavallaan se addiktin, kun mulle tuli sähköposti mun puhelimeen, että olemme valinneet sinun yrityksesi meidän taloyhtiön putkiremontin tekijäksi. Mulle näillä käsillä ei tehdä putkiremonttia, nämä on ihan Jonni joutuvat kädet, mutta siis joku oli laittanut väärää sähköpostia. Samanniminen ihminen kuin minä, mutta siinä oli vaan joku sähköposti, yksi piste jätetty pois. Se tuli mun sähköpostiin ja 2 sekuntia mä mietin, että mä lähetän, että tuli väärään sähköpostiin, mutta sen jälkeen heti ensimmäinen ajatus, että miten mä voin hyötyä tästä. Ja 5-6 viestiä myöhemmin, kun olin lähettänyt sille tuntemattomalle ihmiselle, niin mun tilillä oli vajaa 2000 euroa rahaa. Vähän etukäteisrahaa sain puhutettua sieltä.
Tämän putkiremontin.
Tavallaan niin kun mä myin niille, niin heti lähti tämä. Mä ilmoitin, että meillä edellisestä remontista jäi, kun siinä viestissä luki, että haluamme uusia myös lämminvesivaraajat. Niin mä heti menin Googleen ja kirjoittelin, että paljon lämminvesivaraja maksaa ja kirjoitin sille sähköposti, että meillä edellisestä isosta urakasta jäi 5 lämminvesivaraajaa ylimääräiseksi. Mä voin myydä ne teille alvittomana ja ne tarttu siihen sitten, ne maksoi mulle käsirahana tietyn summan siitä.
Joo, huijarimeininkiä.
No sitä se ja kun Marko tuli kavereiden kanssa mun ovelle, niin ensimmäinen ajatus oli, että mä sanoin, että lähtekää menee, että mä ajattelin, että mä menen siihen pelikuplaan pelaamaan.
Joo.
Mutta uskon, että Jumala antoi Markolle sanat siihen paikkaan. Marko sanoi mulle, että sä voit pelata sielläkin. Että lähden mukaan, että sä voit pelata sielläkin. Ja se oli jotenkin mulle semmoinen, mä ajattelin, kun ne itsetuho-ajatukset oli aika kovia tai tosi kovia siihen hetkeen. Ja, niin mulle tuli jotenkin sellainen tunne, että joo, että mä lähden, että ehkä mä saatan selvitä.
Joo.
Me mentiin Hervantaa seurakuntaan, missä oli tämmöinen vanha englantilainen mies puhumassa isän rakkaudesta. Kaikki muu, mitä siellä seurakunnassa tapahtui, oli mun mielestä täyttä hulluutta. Se, että miehet ja naiset heiluttelee lippuja ja joku kaatuu. Ja kaikki muu oli hullua, mutta kun se mies puhui siitä isän rakkaudesta, aivan isän rakkaudesta, niin se ei puhunut siitä, vaan kaikki mitä se puhui, niin se niin kuin loisti sitä ihmisestä.
Mm. Niin kuin se, ei ollut... se oli niin kuin ymmärtänyt sen Kristuksen ja sen rakkauden, sisäistänyt sen ja se ei vaan edustanut sitä, vaan se hänessä oli pyhä henki.
Se tavallaan sellainen kamppailu oli niin kuin mun sisällä, että murrunko ja sitten välillä, että en murru. Ja enkä murtunutkaan sinä iltana. Niin kuin...
Mut jotain niin kuin suhun kylvettiin, kun sun elämästä käytiin taistelu.
Joo, ja se oli oikeasti todellista, että siitä me mentiin, että meillä oli varattu iso mökki ja siellä mökillä mä tunsin taas oloni turvalliseksi, kun kaikki oli niitä tuttuja vertaistukiryhmän ihmisiä ja sitten ne sanoi, että pidetään kokous, eli semmoinen vertaistukikokous ja otettiin teema ja ajattelin, että no nyt pääsee onneksi järkitouhuun taas, sitten loppuu tuo hihhulointi, tuommoinen hulluus ja sitten ne kaikki puhuvat Jeesuksesta, mä olin aivan raivona jotenkin, ei mulla ollut mitään aikomustakaan siinä itsemurhan kynnyksellä, mikä Jeesuksi. Ei mulla, eikä siinäkään kohtaa. Niin kuin, mä niin kuin jotenkin olin ihan raivona, että meidän piti pitää kokous, ja te puhuttiin tuosta Jeesuksesta. Mutta sitten seuraavana päivänä mentiin sinne samaan seurakuntaan, ja taas se äijä aloitti. Se ei puhu vaan sitä isän rakkausta. Se kertoo, että kuinka isän rakkaus, kun sen saa kokea, niin se muuttaa, niin kuin, että se poistaa peloja. Ja kun se puhuu siitä, niin se vaan niin kuin jotenkin, se mursi mua koko ajan.
Joo.
3 tuntia oli puhunut, se sanoi englanniksi, että mä kerron vielä yhden tarinan, ja se kertoi tarinaa, kun se oli Venäjällä ollut pitämässä semmoista isän sydän viikonloppua, ja siellä seurakunnan takaosassa oli ollut mies, joka oli ihan täynnä tuskaa ja kipua, ja se oli kysynyt siltä paikalliselta pastorilta, että kuka se on, ja se pastori oli sanonut, että se on Sergei, että se on meidän oma orpo, että se on nähnyt lapsena, kun se isä ja äiti on tapettu. Ja se Sergei oli mennyt sitten Jeffin luokse siellä rukouspalveluun, ja Jeffi oli kysynyt, että mistä sä haluat, että rukoilla, niin se Sergei oli sanonut vain, että ota viha pois.
Mm.
Siihen mä murruin itse itkemään ekaa kertaa ja murruin ihan täysin. Niin kuin, ja sitten siihen tuli 2 naista meidän porukasta ja ne kysyivät, että voidaanko me rukoilla sun puolesta. Ja mä sanoin, että rukoilkaa. Mä en kokenut siinä mitään eikä ollut, mutta se ei tuntunut pahalta kanssa tavallaan se rukoilu. Ja sitten me mentiin sinne mökille siitä, kun se ilta päättyi ja meillä oli siellä semmoinen yksi pariskunta Turusta, Petri ja Satu. Ne oli niinku asuntoautolla siinä talon päädyssä ja yhtäkkiä siellä mökillä tapahtui niin, että me oltikin Petrin kanssa 2 siinä mökissä. Ne muut oli lähtenyt saunaan ja varmaan johonkin mustikkaan, en minä tiedä mihin ne lähti siitä. Mutta Petri kysyi multa, että haluatko sä tota elämässä muutokset, että haluatko sä antaa elämässä Jeesukselle. Ja mä sanoin sille, että mulla on 2 pelkoa, että mä muuten haluan, että mä tuhoudun muuten, mutta mua pelottaa, että mä menen niin sekaisin, että mä en ymmärrä enää hoitaa itteni vertaistuessa.
Niin, että sä valitset niin kuin Jeesuksen ja hylkäät niin kuin terapeuttiset hoitomuodot, nämä 12 askeleen.
Niin, mä en itse puhu niistä terapeuttisena hoitomuotoina, vaan
ne. No mä sanoin noille kuulijoille vaan, kun joo, sitä sanaa joo. Me ei voida käyttää tässä, mutta tämmöiset niin kuin ikään kuin addiktioon hoidot
kyllä,
ja muut.
Kyllä, kyllä. Niin, se oli toinen pelko. Koska se oli mulle niin tärkeä. Se oli kuitenkin pitänyt mut siihen asti hengissä ja raittiina. Ja mä olin saanut kaikki ihmiset mun elämään sitä kautta. Se oli niinku, tavallaan niinku semmoinen saattohoitaja mulle siihen pisteeseen, missä mä silloin olin. Ja toinen pelko oli se, että musta tulee semmoinen idiootti, joka jakaa raktaatteja kaduilla. Että mä menin niin sekaisin sitä uskosta, että mä en enää pysty tavallaan kontrolloimaan tai hallitteen itteeni, vaan musta tulee semmoinen sekopää.
Maanikko.
Niin, ja semmoinen, mitä mä vihasin aina, mitä kadulla näkyy ihmiset, jotka tulee suuvaahdossa, että te joudut helvettiin ja tässä on sulle tämmöinen raktaatti, että toi pelastaa sut. En tänä päivänäkään, en enää vihaa niitä, mutta itse en pysty ikinä tekemään semmoista. Mutta sitten se Petri, taas mä uskon, että Jumala antoi sanat, niin kuin se antoi Markolle, niin se antoi Petrille siinä, että sanoi, että kato ympärille, että tässä on 10 ihmistä, jotka on kaikki uskossa ja käy vertaistuessa, että ne ei ole ristiriidassa keskenään. Sitten se sanoi, että mieti sitten sun toista pelkoa, että minkälaista sun elämä on ollut, kun sä oot hallinnut sitä itse, että se on ollut pelkkää kauhua ja kaaosta ja pelkoa ja yksinäisyyttä. Mä en siitä hetkestä muista muuta, kun mä sanoin Petrille, että joo, että mä oon valmis. Ja sen mä muistan, kun Petri pisti kädet mun ympärille. Ja se sanoi lauseen, että isä, anna mun kädet olla sun kädet tämän sun rakkaan rikkinä sen pojan ympärillä. Ja vuodata sun rakkautesi tämän pojan haavaseen sydämeen. En tiedä kauan mä itkin siinä Petrin sylissä, mutta Petri vaan rukoili. Ja jossain vaiheessa tuli vaan semmoinen niin kuin ääretön niin kuin ilo ja vapaus siinä rukouksen aikana. Ja sieltä tuli yksi Kristiina. Mä en kerennyt sanoa sanaa, koska se näki mun naamasta kaiken. Ja se juoksi itkiä ja sanoi, että tervetuloa kotiin. Sitten yksi semmoinen niin kuin asia, mitä siinä tapahtui, että mä en voin olla hymyilemättä. Mulla oli niin hyvä olla, että mä vaan hymyilin koko ajan. Mä en ollut hymyillyt vuosia ja mua hävetti sinne niin paljon, että mä jouduin peittämään naamani, koska mulla oli vieläkin se, että mun pitää olla tietynlainen, kova naama. Me pidettiin vertaistukipalaveri siinä sitten ja ne puhuu taas siitä Jeesuksesta ja vieläkin se oli mulle ihan hebrea, mutta se ei enää häirinnyt mua samalla kuin edellisenä iltana. En mä ymmärtänyt siinä hetkessä yhtään, että mitä on tapahtunut. Seuraavana päivänä se oli sunnuntai, me mentiin vielä sinne seurakuntaan ja se Jeffi puhui sitä isän rakkaudesta ja yhtäkkiä se lähti kävelemään, siellä oli varmaan 200 ihmistä, se lähti kävelemään sinne takaosaan ja se tuli mun luokse ja kyyneleet sille, missä sanoit, että anteeksi, että mä satutin sua eilen sillä Sergeen tarinalla, mutta isä käski kertoa se.
Moi.
Sitten me lähdettiin noin, heitti mut Hämeenlinnaan sieltä. Mä menin omaan sänkyyn. Mä olin täynnä iloa ja vapautta. Mä olin täynnä tunnetta, että mulla ei ole mitään hätää. Mulla oli niin voimakas tunne, niin kuin semmoinen, niin kuin, että musta pidetään huolta. Mutta sitten tuli semmoinen ajatus, että mitä jos tää olikin ohimenevä juttu. Ja siihen hetkeen mä kuulin ihan selvästi, kun Jumala sanoi, että Jussi, että mä rakastan sua, enkä mä anna sun ikinä tuhoutua.
Jatkuuko tämä sun pelaaminen sitten vielä myös uskoon tulon jälkeen?
No se, joo, ja paheni ja sitten se vielä paheni ja sitten se vielä paheni. Ja, siinä tuli aika ristiriitaisia juttuja sitten sen takia, koska oli niinku, no mä olin vuoden täysin vapaa, sen mä voin sanoa, että se oli semmoista ihmeellistä aikaa. Olin vapaa, joo. Vasta kun mä menin seurakuntiin, niin mä rupesin ymmärtää, että kaikki on syntiä. Että niin kauan kun mä en käynyt seurakunnissa, niin mä elin niin kuin siinä uskossani. Ja mä en nyt hauku seurakuntia, vaan kyse on minusta. Ja mä imen kaikkia aina itteeni, että mä oon vääränlainen ja mä toimin taas väärällä lailla. Mä oon aina alamittainen joka paikkaan. Paitsi vertaistukeen en ole ikinä ollut. Ja luojan kiitos en enää niin kuin vaimoni kanssa. Sekin alkuun oli parisuhteessa vaikeaa, kun en luottanut siihen, että mä riitän, vaan pelkäsin sitä hylkäämistä, jos mun huonot puolet näkyy. Ja tänä päivänä en enää sitä pelkkää, mutta ekan vuoden jälkeen mulla oli semmoinen tärkeä ihmissuhde. Oli ollut ennen uskoon tuloja vuosikausia pitkä ihmissuhde, mikä oli loppunut parisuhde. Mutta mulla oli semmoinen tietynlainen niinku riippuvuus siihen ihmiseen vieläkin, mikä ei ollut katkennut. Ja sitten se ihminen oli kuullut, että mä oon tullut uskoon. Mä olin ollut vuoden uskossa ja täysin vapaa. Ja mä olin julistanut joka puolella niinku ilosta. Ensin takia, että uskovaisen kuuluu, ei uskovaisen kuulu yhtään mitään. Vaan mä olin vaan niin täynnä sitä isän rakkautta. Niin mä kerroin joka puolella. Sinne tuli hirveän paljon mun kavereita uskoa, kun ne näki sen mun muutoksen. Niin kuin, ei puheessa, vaan ne näki niin kuin mussa, että jotain on tapahtunut. Ja yllättäen, kun se kaveriporukka oli, vaikka ne oli raittiita, niin ne kaikki oli kuitenkin yhtä tuskaisia kuin minäkin. Niin ne näki, että toi tuska on lähtenyt. Niin se puhutteli niin kuin enemmän kuin sanat. Ja muistan, kun mä olin kahden vertaistukiryhmäläisen kanssa saunomassa Lahdessa toisen kämpillä. Ja mulla soi puhelin. Ja tämä ihminen soitti mulle ja sanoi, että hänellä on uusi mies. Ja se löi johonkin niin syvälle sinne hylkäämisen haavaan. Ja jos tavallaan se luottamussuhde Jumalaan on ollut uusi, vaikka ne addiktiot niin kuin on maailman karseimpia juttuja, mutta ne on kuitenkin sairaalalailla ollut aina se, mihin mun on voinut turvautua.
Joo.
Ja ne oli ollut 20 vuotta yli mun elämässä päihteet ja pelaaminen. Jumala oli ollut vuoden, niin sitten kun se kipu tuli tosi kovaksi, niin addiktio oli mulle todellisempi kuin Jumala.
Joo.
Siinä hetkessä. Ja mä muistan ikuisesti, kun mä menin vertaistukiryhmään sen kipuni kanssa, kun nainen oli soittanut mulle ja ilmoittanut sen jutun, ja mä päätin, että mä puhun sen, mutta siellä oli muutama semmoinen ihminen, että mä en halunnut niiden seurassa puhua, enkä paljasta mun heikkouttani. Mä olin jotenkin sellainen tunne, että mä en niinku susien seurassa rupea näyttää, että mä oon niinku haavoittuva. Mä menin sen yhden ryhmäkaverin kämpille, missä mä olin majaillut jonkun aikaa, ja mä tajusin, että mulla on tilillä rahaa, ja rupesin pelaamaan.
Joo.
Se kesti 2 päivää, jonka jälkeen oli just tämmöinen isän sydän viikko, ja mä menin sinne isän sydän viikkoon, ja puhun sen Jeffin kanssa sitä asiasta, ja sain kokea vapautumisen siitä, ja mä en siis hoitanut millään lailla sitä mun peliriippuvuutta, niin muuta kuin sillä, että mä kävin seurakunnissa, ja rukoilin, ja kuuntelin Petri Kososta, ja makasin sängyllä ja vedin röökiä ketjussa. Että se oli niinku se mun tapa hoitaa itteni. Se pelaaminen vei mut semmoitteeseen pisteeseen. Mä olin seurakunnassa palvelin tuolla Lahdessa. Mut oli katuevankilistaksi siellä vihitty. Mut sit se pelaaminen, se varjomaailma tuli siihen mukaan. Ja mulla oli avaimet sinne seurakuntaan, niin mähän käänsin se seurakunnan rahat.
Niin, aivan.
Ja pelasin ne. Ja sit mä olin sillä ihan niinku jotenkin elämäni raunioilla siinä taas tosi syvissä ajatuksissa, ja oltiin Turussa semmoitteessa isän sydän tapahtumassa, ja siellä oli yksi pariskunta ulkomailta, ja ne sanoi, että muuta heidän luokseen asuu, että me rakastetaan sua semmoittella isä ja äitin rakkaudella, mitä on ikinä saanut. Ja totta kai se houkutteli, mä lähdin sinne sitten, ja aika nopeasti ymmärsin, että ei tämäkään oikein, että ensimmäisestä päivästä lähtien se pastori sanoi mulle, että ai sä poltat vielä tupakkaa, sun pitää lopettaa, ai sä vieläkin kiroilet ja ai sä vieläkin hermostut ja tatuoini piiloon. Eli semmoista aika ehdollista rakkautta kuitenkin.
No se ei ehkä ollut kuitenkaan sitä.
No jos jälkeenpäin selvisi, että sillä oli viinaongelma itsellä ja se piilotteli sitä eikä kyennyt sen takia hyväksyä muiden tämmöitteitä. Tänä päivänä ymmärrän sen täysin. Mutta siellä tapahtui semmoinen asia sitten, että heidän tytär oli siellä, joka oli kans aika rikkinäisessä tilassa niin kuin minäkin, ja me ruvettiin puhumaan vähän niin kuin sellaista vertaistukea keskenään, ja me ruvettiin käymään koiran kanssa lenkillä, ja se sitten tietysti, kun jaettiin niitä haavoja yhdessä, niin sehän veti meidät tosi lähelle toisiamme sillä tavalla, että tavallaan niin kuin päädyttiin parisuhteeseen, päädyttiin kihloihin, ruvettiin suunnittelemaan häitä, samalla mulle tuli koko ajan vaatimuksia siltä pastorilta, että mun pitää muuttua, ja mulla oli niin kova halu naimisiin, että mä päätin, että mä muutun. Mä tein kaiken, mitä se sanoi. Mä lopetin tupakan polton, mä lopetin suklaa syömisen, mä lopetin kiroilemisen, hermostumisen. Pistin tatuoni piiloon, mä pukeuduin samalla lailla kuin se pastori, että mä pääsen naimisiin.
Niin kuin jotenkin ihan vääristä syistä, no, tai niin kuin tämmöisesti omista syistä.
Sitten se rupesi se paketti mulla leviään, kun niin en mä vaan pystynyt siihen. Mä rupesin yöllä salaa polttaan tupakkaa. Mä menin pihalle ja mä muistan aina, se oli lunta, oli pikkusen maassa siellä ja poltin tupakkaa. Mulla oli aksepullo mukana, mä ruiskutin vaatteisiin akseen ja mä harjalla vielä piilotin mun jalanjäljet, ettei kukaan näe, että mä oon käynyt siellä. Ja sit mä rupesin
mitenköhän Jumala, se on ollut varmaan siinä vaiheessa, että rakas JP, että relaa, että mä näen sut koko ajan.
Sitten mä piilotin Snickers-patukoita sinne puoliiteriin, kun mun piti laihtua ennen häitä, kun mä olin liian pullukka niiden mielestä. Ja mä söin salaa suklaata ja sitten mä rupesin hermostumaan salaa. Eli mä rupesin yöllä soittamaan Markolle raivopuhelun Suomeen, koska mä en sanonut hermostua.
Marko on ollut sun terasin.
Ja sitten siinä, koska ollut kuukausi puolitoista ennen häitä, niin tämä nainen ilmoitti mulle, että hän on liian rikkinäinen, että hän ei voi mennä mun kanssa naimisiin. Ja tämä pastori ilmoitti, että mä oon niin kipeä, että ei mua voi rakastaa.
Järkyttävää. Ja siis sanoiko se noilla sanoilla, että sua ei voi rakastaa?
Joo. Mutta mä ymmärrän sen täysin ja mä oon hänen kanssa jutellut sen jälkeen ja ei mulla ole mitään häntä kohtaan. Niin mutta se kuitenkin sitten teki sen, että mä tulin sieltä sydän ihan palasina Suomeen. Mä muistan, kun mä menin laivaan. Mä menin ensimmäisenä respaan, kun mulla oli hirveä määrä rahaa, kun mä olin säästänyt niitä häitä varten. Niin mä menin sinne respaan ja sanoin, että mä oon peliriippuvainen ja mua pelottaa, että mä pelaan nämä rahat, että voitteko pitää tallessa nämä. Ja laiva tuli Helsingin satamaan ja mä olin niin koko sen matkan, niin mä olin niin palasena kuin ihminen voi olla, mutta taas tämä sama, että kellekään ei voi näyttää sitä, että mä oon niin ihan rikki. Niin mä jouduin siellä niin pidättelemään monta tuntia itkua. Ja satamaan kun pääsin, niin siellä odotti tuttu auto pihassa, Markon auto oli siellä. Mä muistan, mun mielestä se oli semmoinen farmari Volvo, millä se haki mut ja mä pääsin siihen apukuskin paikkaan ja mä romahdin itkeen. Ja sit mä itkin 3 kuukautta siellä Markon lattialla. Ainoa, mitä mä pystyin tekemään, oli pelaamaan niitä rahoja. Mä olin pimeässä huoneessa, Marko kävi aina välillä katsoa, että mä oon elossa, että hengittele siellä. Ja joka ilta vertaistuki ryhmää ja mä huusin sitä tuskaani ulos. Mä huusin, että mä tapaan kaikki virolaiset, ketkä mun eteen tulee. Mä vihasin, niin kun se viha oli ihan älytön. 3 kuukautta siellä ja sitten Lahdesta, missä mä asuin ennen sinne Viron muuttamista ja mistä mä seurakunnasta käännisin rahakin, niin se yksi seurakunnan kaveri pisti mulle viestiä, että tuu takaisin Lahteen, että me ollaan täällä, että me ollaan sun perhe. Ja sitten seurakuntaan taas selvitettiin tämä asioita ja menin takaisin seurakuntaan ja ylistyshommissa olin mukana ja sitten sinne tuli semmoinen nuori nainen, joka katsoi mua, meidän bändiä ja katsoi syvälle silmiin ja sanoi, että sä oot semmoinen mies, että sun kanssa mä haluaisin naimisiin. Ja mä löin taas kaikki peliin tietysti, koska nyt taas ja uudestaan se sama huuma. Siitä mentiin eteenpäin varmaan 1,5 vuotta. Mä hain tätä naista. Meillä oli seurakunnassa ylistysvastuu ja piti hakea se yhden aikaa, että mennä reenaamaan. Mä menin 1,5 yhden aikaa, niin sieltä tuli vierasmies kalsarit jalassa avaa ove.
Että taas se hylkääminen.
Ja taas se pelaaminen.
Joo.
Ja sen tuskan seurauksena mä huusin Jumalalle, että mä en halua enää ikinä katsoa yhtään naista, että mä en jaksa, että tää sattuu liikaa. No siinä 2017 sitten tämän kaiken keskellä olin jäänyt sitten vertaistuesta pois, kun ajattelin, että mulla on niin suora yhteys Jeesukseen, että mä en mitään korkeampia voimia tarvin. Niin ja
se on se tyypillinen ratkaisu.
No sitten sen Jeesukseni kanssa olin Sopenkorvassa omalla kämpällä, niin pikkusiskoni oli muuttanut Lahteen. Ja mä soitin siskolleni, että tuon niin paljon suputeksiä, kun saat tänne kämpille. Se tuli sen aviomiehensä kanssa, ne oli kummakin syvällä suputeksissa. Ja 2 päivää piikitin koko ajan suputeksia ja se ei noussut päähän ollenkaan. Jälkeenpäin on selvinnyt, että eräs uskovainen, joka käy kanssa vertaistukiryhmissä, niin oli koko sen ajan rukoillut kavereittensa kanssa, ne huumeet ei toimi ollenkaan. Se oli se huume, mikä mulle toimi kaikista parhaiten, eli se ei vaan toiminut ollenkaan. 2 päivän päästä murruin itkemään ja soitin meidän paimenelle ja se tuli mun kotiin ja ajoi sieltä ylimääräiset ihmiset pois. Ja sitten siihen tuli yksi semmoinen Heikki. Mä muistan, kun me mentiin Järvenjälle kävelemään ja mä vaan itkin siellä ja Heikki kertoi omia vajavuuksia siinä ja tavallaan auras mulle tien puhua. Sitten se sanoi, että mennäänkö illalla yhteen kotikokoukseen, että siellä on semmoinen Peter puhumassa, englantilainen mies. Ja mä sanoin, että voidaan mennä, mutta mä en halua puhua kenenkään kanssa mitään. Mä istuin siellä kulmassa pipo päässä ja mun naamasta varmasti näki, että älkää tulko lähelle. Ja se Peteri tuli sen kokouksen jälkeen juttelemaan mulle ja tutustuttiin. Ja seuraavana päivänä oltiin 8 tuntia 2, mä vuodatin sille elämäni. Ja se sanoi, että hänellä on Ranskassa tämmöinen kartano, hän asuu siellä, että tuu sinne hänen luokseen pariksi kuukaudeksi. Ja mä lähdin yhden mun kaverin kanssa sinne ja mä sain siellä ekaa kertaa elämässäni niin kuin kokemuksen, kun täyttyy pyhästä hengestä. Siellä me ylistettiin yksi aamu siinä aamupalalla ja yhtäkkiä mun suusta rupesi tulemaan vaan niin kuin kieli ja mä ihmettelin, että mitä ihmettä tapahtuu. Ja mä sain olla täysin vapaa siellä. Taas tuli se semmoinen, että se kipu otettiin pois kokonaan. Se ilmapiiri oli siellä oikeanlainen ja me Peterin kanssa lähdettiin ajelemaan vuoristoon. Tätäkään mä en muistanut kuin jälkeenpäin. Vuoristoon, pyreneiden vuoristoon ajeltiin semmoittella hienolla autolla siellä. Ja Peteri pysäytti auton kesken kaiken ja sanoi, että hei, Jumala puhuu hänelle nyt suoraan. Että sä oot kaivannut perhettä ja vaimoa ja sä tuut saamaan sen nopeampaa kuin sä oot ajatellutkaan.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja jatketaan siitä, mihin jäätiin, JP.
Sieltä Ranskasta lähdin pois ja elämä oli taas muuttunut jotenkin. Se Peteri tuli kanssa Suomeen, se kiersi ympäri Etelä-Suomea puhumassa ja meidän bändi lähti niin kuin soittamaan sen kanssa. Sitten mä muistan, kun me oltiin Taipalsaaressa ja siellä eturivissä oli nuori nainen, joka tuijotteli mua syvälle silmiin. En mä pistänyt sen kummemmin merkille sitä muuta kuin, että oli kaunis nuori nainen. Seuraavana viikonloppuna oli juhannusviikonloppu Savitaipaleella, missä Peteri piti puhua ja meidän piti laulaa, mutta se jotenkin menikin sitten niin, että mä puhuin melkein koko viikonlopun siellä. Siellä oli aika paljon nuorta porukkaa ja Jumala vaan nosti mun sydämelle kaikkea. Ja se sama nuori nainen oli siellä. Me ruvettiin sitten juttelemaan siellä ja leikin. Mä muistan, että pelattiin rugbya yhdessä siellä ja pelleiltiin ja pidettiin kaikkia temppuilua. Ja oli tosi hauskaa ja semmoista niinku helppoa. Ei mulla ollut mitään ajatustakaan niinku mistään parisuhteessa. Se oli vaan niinku sellainen, kun lapset leikkii yhdessä. Sitten se loppui se viikonloppu, me hakeuduttiin Facebook-kavereiksi, kirjoiteltiin ekana. Se meni tosi nopeasti eteni siihen, että me ruvettiin soittelemaan. Me saatettiin soittaa 10 tunnin puheluita sillä tavalla, että sovittiin, että kun mennään nukkumaan, niin ei suljeta luureja, vaan kuunnellaan, kun toinen nukkuu.
Ihanaa.
Se oli tosi semmoista ilosta ja leikkisää ja mentiin kihloihin. Järjestys nyt sen verran väärä, nyt voi ottaa kivet käteen siellä, koska vaimo tuli raskaaksi ennen kuin me mentiin naimisiin.
No joo.
Meidän häät piti olla aikaisemmin ja Markon piti olla siellä bestmanina, mutta mun pelaamisjutut, mitä oli aikaisemmin ennen meidän yhteistä tapaamista, niin ne tuli päivänvaloon, niin mun nykyinen vaimo, niin silloinen kihlattu, niin joutui pikkusen miettimään, että haluatko se mun kanssa naimisiin. Jumala oli puhunut sille sitten siinä, kun se oli mennyt hiljaisuuteen pariksi viikkoa, että nämä on vaan asioita, että tuutte selviä yhdessä niistä yli. Mentiin naimisiin. Vaimoni on sanonut jälkeenpäin, että sinä päivänä, kun mentiin naimisiin, niin mä muutuin. Koska ajatukset tulikin mun mieleen, että mun pitää ottaa nyt vastuu. Ja se ei ollut niinku semmoista vastuuta, mikä tuli vapaudesta käsin, vaan mä ajattelin, että mun pitää hoitaa asia kunnolla, mun pitää hoitaa kaikki viimeisen päälle. Lapsi syntyi, mä olin hyvissä töissä, mä tienasin paljon ja lapsi syntyi kesäkuun 26. päivä vuonna 19. Kun me oltiin siellä, se oli syntynyt ja me oltiin 3 siinä huoneessa, niin se lapsi loisti kirkkautta ja mä tajusin, että tossa on täydellinen rakkaus. Se niinku oikein loisti sitä, se oli ihmeellinen tilanne. Me vaan vaimon kanssa katseltiin sitä lasta ja itkettiin. Mutta aika nopeasti sen jälkeen, mä muistan kun mä ajoin Turusta päin, mä olin tehnyt firman myyntiennätyksen, 1 kuukauden myyntiennätyksen. Mä olin myynyt joku 130 000 euroa 1 kuukauden aikana ja mä soittelin kavereille, vitsi kuinka kova myyjä mä oon. Kesken matkan Riihimäen kohdalla puhelin soi ja mun isoveli soitti. Mä tajusin, että nyt on jotain tapahtunut. Se ei soita mulle ikinä.
Joo.
Soitti itki, että iskä on kuollut. kaikki romahti. Kaikki menetti merkityksen se raha ja se. Mä olin just saanut isäni takaisin, kun mä tulin uskoon. Mä kerkisin 5 vuotta olla isäni seurassa. Ja taas se on niin kuin taas yksi hylkäämiskokemus lisää. Että just kun mä oon löytänyt oman isäni, niin sitten se kuolee pois. Firma oli tulospalkkina maksanut meidän perheelle Espanjan reissun. Ja siellä Espanjassa oltiin. Vaimo lähti rannalle pojan kanssa. Ja sitten oli pojan kummitäti ja niiden lapset. Ja mä jäin yksin sinne meidän asuntoon siellä ja makasin siellä sängylle, ja se tuska meidän isän kuolemasta rupesi tulemaan, ja mä tajusin, että mulla on 1000 tilillä rahaa, että mä rupean pelaamaan.
Ja rupesit.
Ja rupesin pelaamaan. Sitten lähti iso pyörä pyöriin. Niin kun. Mä olin päättänyt, että nyt kun mulle tulee oma lapsi, niin sitten mä en enää ikinä pelaa, että tulee joku, joka on tärkeämpi kuin minä itse.
Tiedän tunteen.
Se on täyttä paskaa.
Se on.
Se on ihan täyttä paskaa. Mikään ei ole tärkeämpi kuin se addiktio. Ei mikään.
Ei mikään.
Ja sitten kun se syyllisyys on potensiin 1000, kun tajuaa, että mulla on toi, ketä mun pitäisi tuossa rakastaa. Ja kyllä olisi mulle tärkeä.
Ja mä en kykene.
Niin, ja mulla on nämä vedonlyönnit kädessä tässä. Yksi semmoinen, me oltiin vaimon kanssa samaa firmaa, mentiin töihin Hyvinkäälle ja ajettiin yksi kerta Hyvinkäältä pois. Ja ajoin 100 semmoisella pikkusella autolla ja vettä sato kaatamalla ja takapenkillä oli vielä työkaveri sen tytär. Ja mä kyttäsin samalla vetoja kännykästä, niin pitkä vetoja koko ajan ja ajoin 100 ja yhtäkkiä huomasin, että keskellä tietä on autoparkissa ja mulla on 100 vauhtia. Ja löin jarru pohjaa, eikä tapahtunut mitään. Ja sit tosiaan, niin mä en tiedä, miten mä sain sen auton sillä lailla hallintaan, että mä sain pikkusen käännettyä sillä lailla, että sen kuskin peili osui sen parkissa olevan auton tuonne takaa lamppuun. Ja siis se oli ihan hiuskarva varassa, 4 ihmistä kuolee sen mun pelaamisen takia. Ja tein mielessäni sitten siinä päätöksen, että mä en enää ikinä pelaa autoratissa. Mutta kun mulla oli vedo kesken, niin 10 minuuttia myöhemmin 100 ilman peiliä, 100 lasissa ja taas rupesi ihan samalla lailla tuijottaa. Elikkä, ja näitä tapahtui niin kuin muutamaakin kertaa. Se pelaaminen aiheutti sen, että me jouduttiin perheenä muuttaa tosi paljon. Me oltiin koko ajan puutteessa, ei ollut ikinä ruokaa riittävästi, ei ollut aina rahaa vaippoihin, minnekään ei voitu mennä. Meille syntyi toinen poika siinä vielä, tämä pelirumpa. Mä pelasin meidän perheen rahat, mä varastin vaimoni lompakosta rahoja, mä jatkuvasti huijasin ihmisiltä rahoja. Me jouduttiin muuttaa koko ajan sen takia, kun ne kerrostalot, missä me asuttiin, niin mä rupesin olemaan velkaa kaikille ja mä sitten sain manipuloitua mun vaimon ymmärtää, että nyt pitää muuttaa. Me muutettiin välillä Espanjaan, mä sain työpaikan. Mulla oli jotenkin sellainen harhainen ajatus, että kun me muutetaan Espanjaan, niin sitten mä pääsen peleistä eroon. Mä sain työpaikan sieltä ja mä menin myymään sähköä sinne. Sitten me oltikin Espanjassa ilman mitään tukiverkkoa, ilman mitään sosiaaliturvaa mun palkan varassa.
Jonka sä pelasit?
Koko ajan pelasin mun palkan ja kusetin sitten jostain rahaa, että saatiin vuokrat maksettua. Ja jälkeenpäin on kuullut mun vaimolta, että mun vanhempi poika oli varmaan silloin 3-4-vuotias, niin itki joka päivä, että miksi meillä syödään vaan patonkia, mikä on eilistä. Meillä ei ollut varaa kuin patonkia pelkästään. Mä pelasin kaikki rahat. Jos mä voitinkin jotain, mä saatoin välillä voittaa paljonkin, mutta kun en mä voinut niitä perheelle antaa, koska mun piti salata se pelaaminen. Me sieltä Espanjasta sitten mä soitin yhdelle vertaistukikaverille Hämeenlinnaan ja kerroin koko tilanteen, että mä oon nyt ryssinyt kaiken ja mua pelottaa, että me jäädään kodittomaksi tänne kaduille lasten kanssa. Se osti lentoliput meille Suomeen. Me muutettiin mun vaimon siskon luokse, niillä oli valmiiksi 8 lasta ja 2 aikuista ja 2 koiraa ja ne asui kerrostalo kolmiossa. Me muutettiin sinne niin kuin vielä 4 ihmistä lisää, kun ei ollut mitään, meillä ei ollut mitään. Saatiin uusi koti, pelaaminen jatkuu vaan koko ajan, se vaan jatkuu. Ja sitten mulle rupesi tulemaan semmoista ajatuksia, että tässä taitaa käydä niin, että vaimo lähtee lasten kanssa. Ja mä tajusin sen, että sitten kun se tapahtuu, niin sitten mä menetän niin paljon, että sitten mä kyllä niin kuin tuhoudun. Mä rupesin odottaa, että koska se päivä tulee, että vaimo sanoi, että nyt ei hän ei jaksa tätä vaan enempää. Ja voin sanoa, että ei olisi jaksanut, jos ei olisi ollut uskossa. Mä kuulen hirveän paljon seurakuntapiirissä, kun sanotaan pois poikennut tai kylmällä paikalla tai menettänyt uskoonsa. Mä en ole ikinä pelatessani menettänyt uskooni. Mä en ole ikinä pois poikennut. Kun mä oon ollut syvimmillään siellä addiktiossa, niin mä en ole ketään muuta huutanut kuin Jeesus.
Nimenomaan.
Aina. Mutta kun ne haavat vaan vetää, niin aina sinne on vetänyt sinne addiktioon. Ei se ollut. Mä en oikeasti voi sanoa, että jos mä olisin osannut valita toisin, niin mä olisin valinnut.
Joo.
Mä olisin valinnut Jeesuksen.
Joo.
Mutta kun se kipu on ollut niin karsee, että siitä on pitänyt päästä eroon ja se addiktio on niin turvallinen.
Joo.
Se on lohduttaja. Joo. Tämä koko traaginen tarina, niin kuinka se päätös sitten siinä olikin tosi tuommoinen ei niin traaginen. Mä olin vertaistukiryhmän pikkujoulussa Lahdessa ja sinne tuli yksi nainen, joka tunsi mut niin kuin vuosien ajalta. Ja oli oppinut tuntea mun vaimon muutaman vuoden ajalta ja kysyi, että mitä sun vaimolle on tapahtunut, kun se on vuodessa vanhentunut 10 vuotta. Ja se lause jäi asuun mun sisälle, mä en vaan päässyt siitä. Se oli muutaman viikon jo koko ajan vaan, että mä oon tehnyt sen. Että mä oon rääkännyt tuon ihmisen niin kuin elämähaluttomaksi. Mä oon tehnyt tuon silleen. Ja ekaa kertaa elämässäni tuli semmoinen vilpitön halu, oikeasti vilpitön halu tehdä mitä tahansa, että mä pääsen pelaamisesta eroon. Mä menin sossuun. Mä sanoin vaimolle, että tulee lastensuojelu tai mikä tahansa, tai että vaikka mä en saisi olla teidän kanssa, niin mä menen nyt kertoa, miten, että mä haluan apua. Ja mä löin kaiken pöytään Lahden kaupungin sossussa ja kerroin ja itkien kerroin, että mulla on siitä mun tilanteesta ja siinä oli päihdetyöntekijä ja se sanoi, että tää sun tilanne on semmoinen, että se vaatii niinku tommoista kovaa hoitoa. Että hän suosittelee tämmöistä Minnesota-hoitoa ja suljettua hoitoa nimenomaan, ei mitään avohoitoa. Kirjauduin Minnesota-hoitoon, menin sinne semmoittella asenteella, että näillä tuskin on mitään annettavaa mulle, koska mä oon jo näitä samoja lätinöitä kuunnellut 17 vuotta noissa vertaistukiryhmissä. Mä menin torstaina ja lauantaina, siellä on semmoinen läheiskohtaaminen jokaisella potilaalla. Mä olin kuuntelemassa toisen läheiskohtaamista ja siinä oli yhden alkoholistin vaimo. Ja kun se rupesi huutamaan sitä tuskaansa, sillä se huusi 3 varttia. Niin
se on äärimmäisen
vaan. Joo, ja mä tajusin, että tolta just mun vaimosta tuntuu. Se mun asenne kääntyi sillä hetkellä siinä hoidossa, että se hällä väliä, että nämä ei pysty antaa mulle mitään. Mä tajusin, että mä otan tästä hoidosta. Mä otan tämän just semmoittana, kun tämä annetaan. Mulle ei ole erikoisoikeuksia, mä en tiedä yhtään mitään. Että mun on lähtevä 0 pisteestä tähän. Mikään aikaisemmat kokemukset ei merkkaa mitään.
Joo, 0:sta.
Ja mä otin sen hoidon tosissani. Se läheiskohtaaminen oli todella kova, kun mun oma vaimo kertoi mulle siinä, että sitä häpeestä, siitä syyllisyydestä, siitä vihasta. Se kertoi, että meidän kotona asuu 2 porukkaa, että hän ja lapset ja Jussi ja pelit. Ja mihin tahansa menee, niin ihmiset kun katsoo meihin päin, niin tuntee aina häpeätä, koska pelkää, että Jussi on tollekin tehnyt jotain. Todennäköisesti olinkin. Se oli jotain ihan järkyttävää kuunnella. Se tuntui niin karselta, se syyllisyys siitä, mitä mä olin aiheuttanut mun vaimolle. Seuraavana päivänä läheiskohtaamisessa olikin sitten vuorossa se, että mun vaimo kertoi, että minkälainen mä oon ilman pelejä. Ja se kertoi semmoitteita asioita minusta, mitä mä en edes muistanut, että mä oon semmoinen. Siis, ja pelkästään positiivisia. Ja mä itkin. Ja kun mä menin huoneeseen, niin mä tajusin, että kaikki mitä se puhui oli totta ja mä haluan sen miehen esille. Ja mä tein siellä hoidossa päätöksen, että mä teen kaiken tarvittavan, että mä pysyn päiväkerrallaan pelaamatta.
Ja siitä asti sä oot ollut nyt raittiina pelaamisessa.
Olen. Ja haluan sen sanoa, että ennen tota hoitoa niin kävin satojen käsialla rukoiltavana. Odotin sitä ihmettä. Mitä mä näen seurakunnissa niin paljon. Seurakunnat on nimittäin täynnä addikteja. Erilaisia riippuvaisia.
On.
Ja ne ihmiset, jotka on riippuvaisia, ne odottaa ihmettä. Siis semmoista ihmettä, että se tapahtuu niin kuin, että salama niin kuin näin. Joku oikein suuri uskova julistaja, kun rukoilee mun puolesta, niin sitten mä vapaudun. Ja sitten taas se kirja, mihin mä uskon Raamatun lisäksi, ja sanotaan, että oma halu yhdistynynä Jumalan tahtoon.
Se on juuri
sitä
näin.
Mä haluan niin kun, tavallaan sitä totuutta puhua niille uskoville, jotka on addikteja, että mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. Jos tavallaan niin kun, mulla se vaati sen 17 vuoden pelihelvetin, että mä ajaudun siihen pisteeseen, että vihdoinkin mä oon valmis ottaa vastaan se, mitä Jumala haluaa antaa.
Nimenomaan.
Ja mä kävin semmoitteessa rukouspalvelussa 4 tuntia, ne ajoi musta henkivaltoja ulos. Mä vaan mietin, että onpa tylsää. Mä oon ollut Heidi Bakerin käsialla, Todd Whitein käsialla. Mä etin aina mitä suurempi uskon ihminen, niin, että jospa se poista. Mutta Joo. Se vaatikin multa sen, että mä murruin sen asian edessä, että mä oon valmis tekemään mitä tahansa. Nyt mä oon ollut 15 kuukautta pelaamatta päivä kerrallaan, ja kyse on tästä päivästä, niin kuin uskoasia, joka päivä kannattaa antaa elämä Jeesukselle, koska se ei riitä, että 2014 tuli uskoa, vaan niin kuin uskonratkaisu on mun syytä tehdä joka päivä. Ja jos mä en tee sitä, niin se näkee 30 minuutin sisään meidän kotona, että mä en ole tehnyt uskonratkaisua. Siellä ei ole kellään hyvä olla.
Se on juuri näin, sama mua koskee. Jipe, mitä sä tähän loppuun haluat vielä sanoa, kiteyttää tämän sun toipumisen tarinan?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että nyt tämä viimeinen 15 kuukautta niin on tuntunut aika hienolta. Ekaa kertaa 10 vuotta jälkeen olla sellainen tunne, että mun ei tarvitse koko ajan hävetä ja pelätä. Uskon asioista haluan sanoa sen verran, että on aivan törkeän kyllästynyt oleen suuri uskovainen. mä en jaksa enää semmoista. Mä oon viime aikoina paljon puhunut sitä, että mä puhun lasten pöydästä. Mä haluan istua lasten pöydässä, koska aikuisten pöydässä jutut on niin tylsiä ja niin totisia. Mä Raamatusta löysin semmoinen ilmestyskirja 2 ja 4 ja puhutaan siitä, kun ainoa, mistä tiedän sun kestävyytesi ja se, kuinka paljon olet tehnyt ja tiedän, kuinka paljon sä vihaat väärintekijät sun muuta, mutta ainoa, mistä olen sulle vihane on, tai niin kuin pettynyt, on se, että oot hylännyt ensirakkautesi. Eli siellä puhutaan siitä, että mä oon langennut siitä ensirakkaudesta siihen semmoitteeseen vääränlaiseen voimakkuuteen ja se on ollut sen jälkeen ainoastaan mulla, että mä haluan olla mahdollisimman lähellä taivaan isää ja sen rakkautta. Mutta haluan sanoa niille uskovaisille, jotka kärsii addiktioista, niin nämä on hengellisissä piireissä asioita. Siis seurakunnat on valitettavasti täynnä mykkiä ihmisiä, joille ei ole lupa puhua mistään, koska yleinen ilmapiiri on se, että jos mä paljastan nämä asiat, niin mä en kelpaa, mutta saatetaan jopa tuomita, että onkohan se ei uskossa ollenkaan. Että niin mä uskon, että Jumalan mielen mukaista on se, että me ollaan niin kuin läpinäkyviä toisillemme, hyvinä ja huonoina. Missään muualla se ei heijastu niin hyvin kuin niissä vertaistukiryhmissä, missä mä käyn. Mä uskon tasan tarkkaan, että se on Jumalasta. Ja muutama mun seurakunnan kaveri on käynyt tuolla meidän kokouksessa mun juhlilla ja ne on ihmettely jälkeenpäin, että voiko tuommoista rehellisyyttä olla jossain. Ne on ihmetellyt sitä ja ne on sanonut, että vitsi kun seurakunnassa olisi tämmöistä.
Ja siellä vertaistukiryhmissä mäkin olen pelastunut ja siellä myös mun Jumala toimii ja Jeesus on siellä läsnä. Joo. Niiden ihmisten kautta. Ei kai tähän ole kyllä mitään lisättävää tällä kertaa. Hei JP, kiitos, että sä tulit tähän ja me kiitetään tästä pelaamattomasta ja raittiista päivästä.
Aamen.
Aamen.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.